Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studia qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdo ngreva e minatorve, punonjësit e kombinatit sot po shqyrtojnë thirrjen e qeverisë. Nis hartimi infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Shpërthim në Donjeck të Ukrainës vritën disa persona. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë greve në dhënë ditën e tretë. Aktualisht grevistët janë në takim të përbashkët me kryetarin e komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri dhe menaxherët e kompleksit. Zeneli Ibrahimi, drejtori i departamentit të shërbimeve të përbashkëta në këtë kombinat, thanë një prononcim për Radio Evropa e Lirë se palët në takim janë duke shqyrtuar letrën që e ka dërguar të mërkurën kryeministri Isa Mustafa. Në institucionet shkollore para universitare në Kosovë, sot ka nisur greva dy orëshe e organizuar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Kërkesa e kësaj sindikate është zbatimi i kontratës kolektive, të nënshkruar në mars të vitit të kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorve. Kryetari i bashkut, Rahman Jashara, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në shumicën e shkollave në nivel vendi është zhvilluar greva dy orëshe në ndërrimin e paraditës dhe se gjithashtu pritet që e njëjta të ndodh edhe në ndryrimin e pasdites. Separatistët prorus dhe mediat ruse raportojnë se së paku 5 njerëz janë vrarë si rezultati një shpërthime që kanë gjarë sot të mëngjes në një stacion të transportit publik në Donjeck të Ukrainës, qyteti kontroluar nga separatistët prorus. Agjencia ruse e lajmeve Interfax e ka cituar njërin nga liderët e vetëshpallur të Donjeckut të ketë thënë se 9 persona janë vrarë. Kanali shtetror rus Rusia 24 bën me dije se 13 persona janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i sotëm. Shkaku i shpërthimit dhe nuk dihet, por disa raporte bëjnë me dije se një predhe ka goditur një tramvaj apo një autobus. Zëdhënësi i ushtrisë ukrainase Vladislav Selezjov thotë se forca qeveritare janë tërhjekur nga terminali i aeroportit të Donjeckut, pozicion të cilin ata e kanë mbajtur për muaj të tërë në konfliktin me separatistët në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se disa pjesë të aeroportit kanë mbetur nën kontrollin e forcave qeveritare dhe sipas tyre një betejë ende është duke vazhduar. Ministria ka njoftuar sot se së paku 6 ushtarë janë vrarë gjatë luftimeve në 24 orët e fundit. Ministrat e jashtëm të vendeve që e bërbojnë koalicionin kundër militantëve të shtetit islamik të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pritet të mblidhen sot në Londër. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe sekretari i jashtëm britanik janë bashkë nikoqirë të bisedimeve në Londër. Ky është takimi i parë i përfaqësuesve të koalicionit që nga sulmet në Paris, sulmet të cilat kanë rezultuar me vdekjen e 17 personave. Terroristët duan që të na përzojnë neve, por në të vërtetë veprimet e tyre kanë pasur efekt të kundërt. Ata janë duke na bërë së bashku, ka thënë Kerry në Washington pak para nisjes për në Londër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës i ka nisur procedurat për hartimin e infrastrukturës ligjore për themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me raste të dyshuara të krimeve të luftës në Kosovë. Njohës të së drejtës penale kanë deklaruar se kjo gjykatë në fakt do të ketë përgjegjësi dhe kompetenca të ngjashme me Tribunalin e Hagës, kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë krijuar një grup punues për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ky grup punues përfshin përfaqësues nga presidenca, qeveria, gjykatat dhe prokuroritë. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, ka thënë se të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës ndajnë përgjegjësitë në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të miratuara me shumicë votash në Kuvendin e Kosovës. Takimi i parë i grupit teknik ishte për të diskutuar ndryshimet legislative ka sqaruar Vllahiu. Sipas tij, ekipi teknik do të diskutojë për disa ndryshime legislative sipas marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend. Ndërkohë, profesori të drejtës penale Ismet Saliu ka thënë për programin ton se kjo do të jetë një gjykatë penale ndërkombëtare me të gjitha atributet, ingerencat dhe juridiksionin që i kanë pasur edhe gjykatat e ngjashme si ajo e Hagës, Ruandës e të tjera. Kjo gjykatë, ka vijuar profesori Salihu, do të trajtojë rastet e viteve 1998-99 e madje edhe ato të fazës së parë të pasluftës, kurse mandati i saj pritet të jetë 5-vjeçar.
Kjo ka me qenë jashtë kompetencave pushtetit juridiksionit Kosovës. Kjo është gjykatë që ka kompetenca sigur Tribunali Hagës, sepse do të punon si mas regulatives juridike të vetën. Organet tona, eventualisht policia, prokuria, do të kenë për detyrë me ndërmarrje në veprim vetëm ata që kanë kërkuar.
Themelimi i një gjykate të veçantë për krimet e luftës në Kosovë është pasojë e dështimit të sistemit të drejtësisë, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe vetë ndërkombëtarët, ka deklaruar në vijim profesori Ismet Saliu. Pas përgatitjes së infrastrukturës ligjore, gjykata speciale pritet të themelohet me vendim në institucioneve, qeverisë dhe kuvendit. Sfida më e madhe themelimit të saj parashihet të jetë pjesa që kërkon amandamentimin e kushtetutës për të cilën qeveria do të sigurojë mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kurse nga ana praktike themelimi i kësaj gjykate cilësohet si një prej sfidave më të mëdha të vitit, pasi që ajo pritet të kthejë sërish në gjykim raste të dyshuara të krimeve të luftës dhe gjykimin e tyre jashtë territorit të Kosovës. Partitë opozitare tashmë janë pozicionuar kundër dhe kanë paralajmëruar se nuk do të votojnë për themelimin e saj. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Albolena Haxhiu, deputete lëvizjes së vetëvendosje, ka paralajmëruar se nuk do të lejojë procedimin në kuvend të propozimeve që do të binin ndesh me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Kjo është edhe jashtë rregullimit juridik të institucioneve tona dhe si rjedhoi kësaj është edhe jo kushtetuese.
Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë quajtë të gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarë të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të dominojnë botën dhe se përpjekjet e Perëndimit për ta izoluar Rusinë do të dështojnë. Këto komente Lavrov i ka bërë gjatë konferencës vjetore të mbajtur gjatë ditës së djeshme në Moskë. Gresa Kraja ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të dominojnë botën dhe se përpjekjet e Perëndimit për të izoluar Rusinë do të dështojnë. Duke folur në konferencën vjetore për media në Moskë, para bisedimeve të planifikuara për të mbajtur në Berlin rreth konfliktit të dhunshëm në lindje të Ukrainës, Lavrov gjithashtu tha se Rusia mbështet integritetin territorial për Ukrainën dhe se do të bëjë gjithçka që mundet për të ndaluar luftimet, por u hodhi fajin Kievit dhe Perëndimit. Në pajtim me vërejtjet e presidentit Vladimir Putin që i ka bërë muajt e fundit, Lavrov e shfrytëzoi këtë mbledhje tradicionale në Moskë për të portretizuar SBA-n si një gigant agresiv. Ai tha se fjalimi vjetor i presidentit amerikan Barack Obama një natë më parë tregoi që amerikanët përsëri dëshirojnë të thonë ne jemi numër 1 dhe bota duhet ta pranojë këtë gjë. Kjo nuk është një çështje moderne, tha ai, duke shtuar se një gjë e tillë do të largohet dhe tashmë është duke ndryshuar. Lavrov këto komente i bëri duke cituar përpjekjet e SBA-s për të ndërtuar alianca dhe asociacione për të trajtuar problemet globale që Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i trajtojnë vetë, si kërcënimin nga militantët e Shtetit Islamik. Lavrov tha se në gjakun amerikan rrjedh nevoja për të influencuar Evropën dhe shtoi se është shumë e vështirë të ndërrohet prapavia e tyre gjenetike. A i tha se në fjalimin e Obamës ka njohuar thirrjet perëndimore për izolimin e Rusisë dhe tërhoqi vërejtjen se këto përpjekje nuk do të sjellin rezultate. Raportet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë përketësuar seriozisht. Administrata e Shteteve të Bashkuara ka hequr dorë nga dialogu bilateral në shumicën e çështjeve. U bëjmë thirrje partnerëve tanë amerikan të kthehen rrugës konstruktive të bashkëpunimit, si në çështjet bilaterale, ashtu edhe në ato të fushës ndërkombëtare, ku të dyja vendet tona bartin përgjegjësi specifike. Dhe ky dialog është i mundshëm vetëm mbi të drejta të barabarta dhe duke marrë në konsiderat interesat e dyja palëve, tha Lavrov. Në fjalimin e tij vjetor më 20 janar, Obama tha se SHBA qëndron e fortë dhe e bashkuar me aleatët derisa Rusia mbetet e izoluar me ekonominë e saj të grimcuar. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe shtete tjera, përfshirë Kanadën, Japoninë dhe Australinë, kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina në muajin mars të vitit të kaluar dhe mbështetjen që Rusia u bën separatistëve pro-rus të cilët kontrollojnë territore në lindje të Ukrainës. Lavrov tha se Rusia nuk do dhe nuk do të lejojë një luftë të ftohtë të re. Ne nuk duam dhe nuk do të lejojmë çfarëdo lufte të ftohtë. Partnerët tanë përëndimor duhet të kuptojnë se siguria në botën moderne nuk arrijet përmes veprimeve dhe tyrsnive të një anshme mbi partnerët, sepse do të jetë angazhimi ynë i përbashkët ai që do të posoj seriozisht. Rusia e mohon përfshirje në konfliktin në lindje të Ukrainës, i cili ka vrarë më shumë se 4.700 persona që nga muaji i prill, pa marrë parasysh që NATO-ja dhe Kievi thonë se dëshmit janë të pakundërshtueshme për përfshirjen ushtarake të drejtë për drejtë Rusisë. Lavrov tha se Rusia do të bëjë çmos për t'i dhënë fund konfliktit dhe tha se integriteti territorial i Ukrainës duhet të ruhet, një shenjë që Kremlini nuk do të marrë territoret e mbajtura nga prorusët me vete ose formalisht ta njohë pavarësinë e tyre. Ai tha se Gjermania, Franca dhe partnerët tjerë perëndimor të Ukrainës duhet të ngrenë zërin e tyre dhe të bëjnë apel tek udhëheqësia e Ukrainës për të mos lejuar një tjetër skenar ushtarak.
Kur një fshatar afgan e ka shfutuar një ushtar amerikan në vitin 2005 nga talebanët, ky ishte një tregimi shumë i mirë për të bërë film. Por tregimi Muhammad Gulab, i cili po kërkon azil në Shtetet e Bashkuara, duket se nuk ka fund. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Një fshatar afgan i cili rrezikoi jetën e tij për ta mbrojtur nga vrasja e talebanëve një ushtar amerikan, tashmë gjen veten duke u lutur për ndihmë dhe është zhgënjur nga se askush nuk është përgjigjur në thirrjet e tij. Kur Mohamed Gulab e kishte gjetur të plagosur me armë të rënd ushtarin Markus Luthler pas një përleshje me talebanët në malet verilindore të Afganistanit në qershor të vitit 2005, Hollywoodi ishte gjëja e fundit që ati i kishte shkuar në mendje. Qëllimi i Gulab ishte që ta mbronte ushtaren amerikan duke e marrë atë dhe duke e dërguar në fshatin e tij për ta mbrojtur atë nga militantët. Në fund, Luthrell ishte i vetmi pjesëtar i ekipit të tij që shpëtoi për të treguar në lidhje me operacionet e tyre ushtarake, një histori që Luthrell e ka përshkruar në librin e tij që më vonë u bë film i njohur si Lone Survivor. Gulab, një banor i provincës Kunar, jetonte si njëri i veçantë në Afganistan, duke shmangur ndëshkimit teksa u ndronte marrjen e azilit në Shtetet e Bashkuara. Gulab i ka thënë shërbimit të Radios Evropa e Lirë në Afganistan se tashmë ai është i zhgënjur. Kur filmi u lansua, të gjithë e kuptuan historinë time. Kjo do të thotë se unë duhet ta braktis familjen dhe atë dhe unë tim. Edhe miqtë e mi u bën armiqtë e mi. Unë dhe familja ime jemi në rrezik për të vrarë, thot ai. Gulab ka jetuar i fshehur për vite me radhë. Ai thot se në mënyrë të vazhdueshme ka qenë i kërcënuar nga talebanët, ndërsa antarët e grupit militant, sipas tij, ja kanë djegur shtëpinë dhe ja kanë vrarë një kushëri. Avokati i migracionit në New York, Michelle Wills, është angazhuar dhe ka punuar që Gulab të merë statusin azilantit në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të këtij muaji, Wills, me ndihmën e zyrtarëve amerikan, ka arritur që ta marrin Gulab dhe familjen e tij dhe ta dërgojnë atë në një vend të tretë. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është duke e shqyrtuar dosjen e tij për të përcaktuar nëse ai dhe familja e tij do të vendosen në Shtetet e Bashkuara bazuar në atë që ai ka bërë, i ka thënë avokati Wills të hënën televizionit Fox News. Është e qartë se ai nuk është i impresionuar me procesin e gjatë dhe birokratik, por është i vetëdijshëm se pavarësisht rreziqeve, mbrojtja e ushtarit amerikan ishte çështje e nderit. E dija që shpëtimi ushtarit amerikan do të ishte një rrezik i madh për mua dhe familjen time. Ky rrezik nuk vinte vetëm nga militantët, por edhe nga banorët vendas që më pyesnin se pse unë kisha shpëtuar një amerikan. Por, për shkak të traditave tona afgane, unë e lejova atë që të qëndronte si mysafir. I thash ushtarit amerikan se çdo afgan duhet ta mbrojë mysafirin e tij, përfundon Gulab. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisionin radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.